Mayong adlaw naman liwat sa aton tanan nga mga kauturan, labi na gid sa TMBC, Tangkob Missionary Baptist Church sa mga kauturan, kabayan nga panayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, paghigugma sa iya, sa tunga sining krisis. Kag of course, may pakita kabalo kung saan o hindi matapos. Pero pasalamat kita sa Ginoo, labi na gid paagi sining technology nga makakunik kita gihapon. Gani bilang inyo alagad, ginakabig ko nga isa kadako nga responsibilidad na kon nga adlaw-adlaw nga tanan makakaon kita o kamo sang spiritual food kagamuining pulong sang Ginoo. Agod nga hindi mahalita ng atong paunahuna kay ako nakaintindigid kasubong kita tanan nakaintindi nya kun hindi kita magbalik sa pulong sang Ginoo kag kun hindi naton pag-ipasad ang aton kabuhi sa iya pulong, mahimo nga marumpag ang tanan nga mga ginahimo naton sa atong kabuhi. Kay sa luyag nato kag sa hindi ang aton kaawaya, no? Babakod kayo kag ang tanan lamang ginahimo niya sa matag-adlaw nga tanan sa paghimo sa mga schemes kay hambal ni Apostol Pablo, iya mga plano agud nga gubaon ang aton kabuhi kay hindi bala mo nang hambal sa aton Ginoo Kristo sa John chapter 10 and verse 10 nga ang makawat nagkakaray agud sa pagpatay sa pagguba kag gina-refer dira inapatuhoyan si Satanas kag ang iya mga demonyo kag si Pablo naghambal man that we are not fighting against flesh and blood kundi inagaaway kita sa mga principalities sa mga gahom kampon ni Satanas sa matag adlaw nga tanan. Pero gin assure kita ni Apostol Juan nga mas dako ang ara sa aton nga amo ang Ginoo sang sa iya nga ara sa kalibutan nga si Satanas. Ang aton verse sa sining aga makita naton sa Revelation chapter 2 sa gihapon kay ini ginsulat sang Ginoo sa simbahan sa Smyrna. Ang ginakabig ining church sa Smyrna, kung lang tawo naton diri sa ginambal niya sa verse 8 nga ini ginsulat naman niya sa simbahan sang Smyrna. Ang nauna nga sulat ginsulat niya para sa Ephesus. Kay of course ang sa Smyrna actually wala sila iya sang problem, wala siya ang ginsaway ang Ginoo sa ila bangod amo ning simbahan nga naka-experience siya gadya sang grabe nga mga persecutions after sing natawag naton timpo sang mga apostolis naglapta ang mga Kristohanon kag bangod sila paglapta actually ang reason galing nga ila paglapta amo man sang grabe nga pagpersecute sa ila bangod sa ila pagtuo pero ang Ginoo naghatag sang comfort sa ila. Wala sang saway ang Ginoo sa ila, pero ang Ginoo yari diri sa aton nga verse, sa verse 10, silin sang Ginoo, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. So ang Ginoo kabalugid niya madamo kita sa ginatawag nga pagtilaw, kasubong sining mga Kristiyano sa Smyrna. Kag bangod sila mga pagpersiger, no? Kag sila sa Ginoo, you will suffer. Gani ako naton lang tawon sa atong kabuhi, ang suffering privilege na iya ginhambal ni Apostol Pablo nga aton pribilehiyo duha, to believe in Christ and to suffer in his name. Pero ang Ginoo naghambal nga bisan ano nga mga pagtilaw magabot sa atong kabuhi, naga-promise diri ang Ginoo nga siya ya matutom sa aton. Gani dapat mangin matuto mga kita sa iya, sling niya, be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. So may ara kita ng mga padya, kung kabigo naton nga mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo sa tunga sining mga hitabo. Sa bagay, wala pa ganin naton malambutan ang mga pagtilaw nga halos nga nagtululo ang aton balhas nga daw nahimo nga dugo kasubong sang suffering sa Ginoo. Apang bisan ano nga pagtilaw mag-agi sa aton, ang Ginoo mas matutom sang sa aton katutong. And of course, kina-challenge sa kita to be faithful because He is faithful. Kabayan niya sining adlaw, magpadayon kita sa pag-alagad sa iya, paghimaya sa iya, pagdayaw sa iyang alan, at pagpagamit sa Ginoo sa sining kalibutan bilang mga kapawa, kagasin sining kalibutan. Salamat sa liwat. Inyong obyan, Pastor Pinitabag, Tubtub sa liwat. God bless us all.